Спасибо вам еще раз огромное. Всего доброго.
И вам.
Мәриям Жагур деген орыс қызы. Жетіге келген кезі Қазаққа тудар деген ғашық болып Сондағы Мәриямның айтқан сөзі Сен үшін тудым Шіркін ай Дудар айым Дудым ай Ашы көл Тұршы көлдің Арасы бір Басыңа Кәмшат Дударар дудым, бір сен үшін тудым.